สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงเริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากผู้นำนักศึกษาประกาศว่าจะยึดอาคารรัฐบาลหากผู้นำฝ่ายบริหารของฮ่องกงไม่ลาออกผู้อำนวยการหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Service ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัยของประธานาธิบดีโอบามา2ครั้งติดกันและเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังจับตามองประชาชน18คนที่เชื่อว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกในสหรัฐในจำนวนนี้มีเด็กๆรวมอยู่ด้วยครับในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องผู้ติดเชื้ออีโบลาคนแรกในอเมริกามาเสนอตามด้วยเรื่องลอตเตอรี่กรีนการ์ดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยถาวรและทำงานในสหรัฐเริ่มเปิดให้ลงสมัครแล้ววันนี้เป็นวันแรกตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของบริการใหม่ล่าสุดของสำนักงานไปรษณีย์กลางสหรัฐนะครับและปิดท้ายด้วยความพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับน้ำส้มให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการประท้วงในฮ่องกงอาจตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากบรรดาผู้นำนักศึกษาฮ่องกงเตือนว่าจะยึดอาคารรัฐบาลหากผู้นำคณะบริหารของฮ่องกงไม่ลาออกโดยในวันพุธผู้นำนักศึกษาได้ประกาศว่าหากนายเหลียงชุนหญิงไม่สละตำแหน่งภายในวันพฤหัสบดีนี้ผู้ประท้วงจะบุกเข้าไปตามอาคารรัฐบาลต่างๆทันทีซึ่งทางผู้นำคณะบริหารของฮ่องกงออกมาประกาศว่าจะไม่ยอมลาออกตามความต้องการของผู้ประท้วงนะครับคาดว่าความตึงเครียดครั้งล่าสุดอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างผู้บริหารระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจของฮ่องกงขณะนี้การประท้วงในฮ่องกงนั้นดำเนินมาเป็นวันที่5แล้วโดยผู้ประท้วงได้ยึดพื้นที่สำคัญ3จุดในฮ่องกงเพื่อกดดันให้รัฐบาลจีนดำเนินการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อวานนี้ผู้ประท้วงหลายหมื่นคนต่างตะโกนว่าโกฮ่องกงโกระหว่างพิธีครบรอบ65ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับโดยผู้ประท้วงต้องการให้รัฐบาลจีนยกเลิกข้อกำหนดสำหรับการเลือกตั้งในปีค.ศ. 2017ที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารฮ่องกงได้แต่ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่รัฐบาลปักกิ่งเป็นผู้คัดเลือกมาเสียก่อนนะครับขณะเดียวกันชาวฮ่องกงเกือบ 200,000 คนร่วมลงนามในคำร้องทางอินเทอร์เน็ตขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาช่วยกระตุ้นให้จีนยับยั้งมาตรการใดๆก็ตามที่จะนำไปสู่การนองเลือดเหมือนที่เกิดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อหลายสิบปีที่แล้วทางทำเนียบขาวมีแถลงการตอบสนองต่อเรื่องนี้นะครับว่าสหรัฐเชื่อว่าการเลือกผู้นำฝ่ายบริหารของฮ่องกงจะมีความชอบธรรมมากขึ้นหากข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงได้รับความเห็นชอบจากจีนนอกจากนี้สหรัฐขอให้เจ้าหน้าที่ฮ่องกงใช้ความอดกลั้นและขอให้ผู้ประท้วงชุมนุมอย่างสงบและสันติด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับจูเลียเพียร์สันผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Serviceประกาศลาออกในวันนี้หลังเกิดเหตุการณ์สั่นคลอนกับความปลอดภัยของประธานาธิบดีโอบามา2ครั้งติดกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์แถลงในวันพุธว่าผู้อำนวยการเพียร์สันได้พบปากกับประธานาธิบดีโอบามาในวันนี้เพื่อยื่นใบลาออกซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์2เหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์แรกนั้นอดีตทหารผ่านศึกโอมากอนซาเลสปีนรั้วเข้าไปในทำเนียบขาวและตรงไปยังทำเนียบก่อนที่จะถูกจับตัวเอาไว้ที่ห้องหนึ่งในทำเนียบขาวนะครับจากการค้นตัวนั้นพบมีด1เล่ม3วันก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หนึ่งที่มีอาวุธติดตัวและมีประวัติอาชญากรรมได้เข้าไปอยู่ในลิฟต์ตัวเดียวกับประธานาธิบดีโอบามาที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียด้วยต่อมาผู้นำพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันได้ให้มีการตรวจสอบการทำงานของ Secret Service จนนำไปสู่การลาออกของผู้อำนวยการเพียร์สันนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐได้แต่งตั้งโจเซฟแคลนซีให้ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ Secret Service ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่นะครับ อีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลพบปะที่ทำเนียบขาวในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับตะวันออกกลางนับเป็นการเจรจาโดยตรงครั้งแรกระหว่างผู้นำสองประเทศตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,100 คนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์จำเป็นต้องหาทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองประเทศให้ได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูได้กล่าวยกย่องผู้นำสหรัฐที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างหนักแน่นมั่นคงในช่วงที่เกิดการต่อสู้และบอกได้ว่าอิสราเอลหวังว่าสหรัฐนั้นจะยังคงใช้มาตรการลงโทษกดดันอิหร่านไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าความขัดแย้งในฉนวนกาซาซะอีกนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้โดยผู้ว่าการรัฐเท็กซัสริกเพอร์รี่กล่าวว่ามีผู้ที่ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกซึ่งถูกตรวจพบในสหรัฐจำนวนเกือบ20คนหลายคนเป็นเด็กวัยเรียนด้วยนะครับคนเหล่านั้นจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา21วันเท่ากับเวลาการฟักตัวของเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมโรคติดต่อในสหรัฐกล่าวว่าน่าจะสามารถควบคุมการระบาดในอเมริกาไม่ให้บานปลายได้ครับผู้สื่อข่าวเคนเนธ ชวอร์ซมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสกล่าวว่ามีเด็กจำนวน5รายซึ่งอยู่ในกลุ่มคน18คนที่ติดต่อสัมผัสกับคนไข้โรคอีโบลาที่ถูกตรวจพบเชื้อรายแรกในสหรัฐก่อนที่เขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองดัลลัสผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนายริกเพอร์รี่กล่าวว่าเด็กเหล่านั้นกำลังได้รับการตรวจและจับตาโดยเจ้าหน้าที่ว่ามีอาการไข้อีโบลาหรือไม่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุตัวผู้ที่เคยติดต่อสัมผัสกับชายคนดังกล่าวซึ่งชายผู้นั้นเป็นชาวไลบีเรียนะครับสแตนลีย์เกย์ผู้นำชุมชนชาวไลบีเรียในเมืองฟอร์ทเวิร์ธและดัลลัสของรัฐเท็กซัสบอกว่าองค์การของเขาขอร้องให้ชาวไลบีเรียในสหรัฐติดต่อเจ้าหน้าที่อเมริกันหากคิดว่าตนมีโอกาสเป็นโรคอีโบลา
Of those that have been in contact with this individual we ask that they reach out to the CDC
ก็บอกว่าได้ขอให้ชาวไลบีเรียในสหรัฐที่ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีโบลาคนดังกล่าวแจ้งต่อ CDC ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐนะครับสแตนลีย์เกย์บอกว่าคนเหล่านี้ควรได้รับการตรวจโรคและอย่าคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายด้านผู้อำนวยการของ CDC โทมัสฟรีเดนกล่าวว่าชายคนดังกล่าวที่ติดเชื้อนั้นเข้ามาในสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนในขณะนั้นเขายังไม่ได้แสดงอาการป่วยเป็นไข้อีโบลานะครับ
While we do not currently know how this individual became infected they undoubtedly had
ผู้อำนวยการ CDC กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่ทราบว่าชายผู้นี้ติดอีโบลามาได้อย่างไรแต่แน่นอนว่าเขาติดมาจากพาหะของผู้ป่วยคนไข้คนดังกล่าวขณะนี้ถูกแยกตัวอยู่ในห้องพักที่โรงพยาบาลเท็กซัสเฮลส์เพรสบิเทเรียนที่เมืองดัลลัสตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับมาร์คเลสเตอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารของเท็กซัสเฮลส์รีซอร์สเซสกล่าวกับผู้สื่อข่าววันพุธนะครับว่าคนไข้ผู้นี้มีอาการรุนแรงแต่ว่าไม่สุดหนักลงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกล่าวว่าครั้งแรกที่ชายผู้นี้เข้าโรงพยาบาลเขาเดินทางมาพบแพทย์เนื่องจากไม่สบายและได้รับยาปฏิชีวนะโดยที่แพทย์ได้ส่งกลับบ้านไปในภายหลังแต่2วันจากนั้นชายผู้นี้ก็ถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลและพบว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับและนอกจากนั้นนะครับผู้อำนวยการ CDC โทมัสฟรีเดนกล่าวยืนยันความสามารถของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการควบคุมการแพร่ของโรคได้ก่อนหน้านี้มีผู้ทำงานด้านสุขภาพชาวอเมริกันในแอฟริกาถูกตรวจพบไข้อีโบลาขณะที่พวกเขาทำงานอยู่ในกาลาทวีปก่อนที่จะเดินทางมารักษาตัวในสหรัฐจนหายขาดแต่ชายในรัฐเท็กซัสผู้นี้ถือว่าเป็นรายแรกที่ถูกตรวจพบไข้อีโบลาในแผ่นดินสหรัฐนะครับ ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พูดคุยกับผู้อำนวยการ CDC ถึงมาตรการการควบคุมและแยกผู้ป่วยอย่างเข้มข้นขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 6,500 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 3,100 คนประเทศที่ได้รับผลกระทบมากอยู่ทางภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาได้แก่ประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนครับขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคอีโบลาแต่แพทย์อเมริกันผู้หนึ่งที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกานั้นหายป่วยจากโรคอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ใช้ยาอยู่ในขั้นการทดลองเมื่อเดือนสิงหาคมครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่ากำลังจะส่งทหารอเมริกัน700นายไปสู่ประเทศไลบีเรียซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของอีโบลาและทหารเหล่านั้นจะทำหน้าที่ช่วยก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามจะไม่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยไข้อีโบลาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าลุกลามเข้ามาในอเมริกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐระดมโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสใกล้เมืองโคบาเน่บริเวณชายแดนซีเรียเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยทำลายรถถังปืนใหญ่และยานพาหนะหลายคันของกลุ่มไอซิสขณะที่ในภาคพื้นดินนั้นนักรบชาวเคิร์ดก็กำลังปกป้องพื้นที่ดังกล่าวจากกลุ่มไอซิสอย่างเต็มกำลังเช่นกันการปะทะกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยออกจากบริเวณดังกล่าวมากกว่า 160,000 คนนะครับส่วนที่อิรักเครื่องบินรบของกองกำลังพันธมิตรโจมตีใส่เป้าหมาย5จุดในแถบฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสรวมทั้งอาคารแห่งหนึ่งในเมืองโมซูเวลานี้เครื่องบินรบของกองกำลังพันธมิตรได้โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียไปแล้วมากกว่าหรือว่าหลายร้อยครั้งด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการ Diversity Visa หรือ Green Card Lottery ประจำปีค.ศ. 2016หรือพุทธศักราช2559นะครับโดยจะสุ่มคัดเลือกผู้สมัครที่โชคดีจำนวน 50,000 รายในทุกๆปีให้ได้สิทธิ์อาศัยตั้งถิ่นฐานและทำงานในอเมริกาตามนโยบายเพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติของรัฐสภาสหรัฐนะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดโครงการที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับผู้สนใจร่วมโครงการ Diversity Visa หรือ Green Card Lottery ประจำปีคริสตศักราช2016หรือพ.ศ. 2559ที่ดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและจะปิดรับสมัครในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ครับโครงการ Diversity Visa หรือวีซ่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านประชากรเป็นโครงการโดยรัฐสภาสหรัฐที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เปิดโอกาสให้ผู้คนจากประเทศซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาได้มีโอกาสมากขึ้นในจำนวนปีละไม่เกิน 55,000 รายโดยจะการโควต้าจำนวนนี้ 5,000 รายให้กับชาวนิคารากัวและอเมริกากลางตามกฎหมายของสหรัฐครับการรับสมัครจะรับเฉพาะใบสมัครออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gov โดยจะให้น้ำหนักหรือโควต้าแก่ผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาจำนวนน้อยขณะที่ประเทศที่มีผู้อพยพเข้าสหรัฐจำนวนมากกว่า 50,000 คนในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งมีอยู่ราว19ประเทศนั้นจะไม่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ครับขณะเดียวกันจะไม่มีประเทศใดได้รับวีซ่าเกินกว่า7%ของจำนวนทั้งหมดขณะที่คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีใน5ปีหลังสุดหรือต้องได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพมาแล้วอย่างน้อย2ปีครับคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกผู้ได้รับวีซ่าโดยแบ่งโควต้ากระจายไปใน6ภูมิภาคทั่วโลกภูมิภาคที่มีอัตราผู้อพยพไปสหรัฐน้อยที่สุด จะได้จำนวนมากที่สุดครับในแต่ละปีมีผู้ให้ความสนใจสมัครจากทั่วโลกจำนวนมากโดยเฉพาะในปี2013มีผู้สมัครราวๆ13ล้านคนขณะที่ในส่วนผู้สมัครชาวไทยนั้นในรอบ5ปีที่ผ่านมามีผู้ยื่นใบสมัครราวๆ 5,000 ถึง 8,000 รายต่อปีในจำนวนนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกประมาณ 70 ถึง 100 รายต่อปีครับผู้ได้รับคัดเลือกมีสิทธิ์ที่จะพาคู่สมรสและทายาทโดยตรงที่อายุไม่เกิน21ปีเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ในคราวเดียวกันนอกจากนี้ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้หรือมีผู้สนับสนุนด้านการเงินในสหรัฐให้การรับรองหลังปิดรับสมัครออนไลน์ในวันที่3พฤศจิกายนแล้วจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเท่านั้นในระหว่างวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2558หรือต้นปีหน้าถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2559ครับหลังจากนั้นทางการสหรัฐจะส่งข้อมูลในการเตรียมการแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบต่างๆให้กับผู้ได้รับคัดเลือกรวมทั้งการนัดหมายสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณฟังที่ต้องการจะฟังรายละเอียดของ Green Card Lotto หรือรายงานต่างๆในวันนี้นะครับเข้าไปได้ที่ voathai.com นะครับเว็บไซต์ของเราหรือจะเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ก็ได้ที่VOA ไทยครับนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปเซิร์ชคำว่า VOA ใน App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Google ครับ VOA ไปกันที่ญี่ปุ่นต่อนะครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟออนทาเกะระเบิดเมื่อวันเสาร์เพิ่มเป็น47คนแล้วนับเป็นยอดผู้เสียชีวิตจำนวนสูงที่สุดจากภูเขาไฟระเบิดในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกเป็นต้นมาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นนักปีนเขาที่กำลังขึ้นไปชมความงามของภูเขาไฟออนทาเกะก่อนที่จะเกิดการระเบิดอย่างไม่มีสัญญาณมาก่อนศพผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่พบอยู่บริเวณศาลเจ้าใกล้ยอดภูเขาไฟซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับภูเขาไฟออนทาเกะตั้งอยู่บริเวณรอยต่อเขตนากาโน่และเขตจิฟูทางตะวันตกของกรุงโตเกียวได้ชื่อว่าเป็น1ใน100ภูเขาที่สวยที่สุดสำหรับการปีนเขานะครับครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟลูกนี้เกิดระเบิดนั้นคือเมื่อปีค.ศ.1979ครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง238จุดปิดที่ 16,805 จุด Nasdaq ลดลง71จุดปิดที่ 4,422 จุดและ Standard & Poor's ลดลง26จุดปิดที่ 1,946 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์กับ10เซนต์นะครับเพิ่มเป็น 1,214 ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท43สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
นายแพทย์จิมยองคิมผู้บริหารธนาคารโลกไปกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในกรุงวอชิงตันก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในสัปดาห์หน้านะคะประเด็นสำคัญอันหนึ่งของคำปราศัยคือเรื่องโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตกผู้บริหารธนาคารโลกให้ความเห็นว่าการระบาดของโรคนี้แสดงให้เห็นถึงผลของการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางการแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันและว่าความยากจนและการขาดโครงสร้างทางสาธารณสุขเป็นสาเหตุสำคัญของการระบาดของโรคนี้ค่ะนอกจากเรื่องการจัดการกับปัญหาโรคระบาดนี้แล้วคาดว่าประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆจะหารือกันในการประชุมครั้งนี้จะเป็นเรื่องการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อจะเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวิธีแก้ปัญหาเยาวชนว่างงานค่ะและรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่มีออกมาเมื่อวันพุธให้ภาพที่ผสมผสานกันทั้งในทางบวกและลบนะคะรายงานจาก The Institute for Supply Management ในสหรัฐกล่าวว่าผลผลิตจากโรงงานในประเทศชะลอตัวลงในเดือนกันยายนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญแรงงานคาดว่าอัตราการว่างงานจะยังยืนอยู่ที่ 6.1%วันศุกร์นี้กระทรวงแรงงานจึงจะเผยแพร่ตัวเลขของทางการออกมานะคะและใกล้บ้านเราค่ะ พม่าอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศ9แห่งเข้าไปเปิดบริการได้ในประเทศธนาคารเหล่านี้ไปจากญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนนิวซีแลนด์ประเทศไทยสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะตามใบอนุญาตอายุ12เดือนนี้ธนาคารต่างประเทศจะเข้าไปเปิดสาขาในพม่าได้ธนาคารละ1แห่งขอบข่ายงานจะจำกัดอยู่กับการให้ธุรกิจต่างประเทศในพม่ากู้เงินได้แต่ต้องเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะถ้าจะให้ธุรกิจพม่ากู้เงินจะต้องร่วมงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในพม่าค่ะและนักวิจัยเรื่องความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทละคูนโมบายซีเคียวริตี้พบว่ามีการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าไปล้วงข้อมูลในระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของ Apple หรือ iPhone และ iPad และเชื่อว่าเป้าหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์นี้คือบรรดาผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะซอฟต์แวร์จารกรรมนี้มีชื่อเรียกว่า Accessor ข้อมูลที่ขโมยนั้นรวมถึงข้อความรูปภาพรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าออกรหัสและข้อมูลอื่นๆในอุปกรณ์เหล่านั้นไมเคิลชูลอฟผู้บริหารของละคูนบอกว่าคนที่ผลิต Accessor มีความชำนาญสูงเพราะเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงและก้าวหน้าที่สุดที่เคยเห็นมาในการโจมตีระบบของ Apple เขาสันนิษฐานด้วยนะคะว่าผู้ใช้ไวรัสนี้อยู่ในประเทศจีนส่วนหนึ่งเป็นเพราะรหัสควบคุมไวรัสเป็นภาษาจีนและเป้าหมายคือผู้ประท้วงรัฐบาลจีนในฮ่องกงค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะสำนักงานการไปรษณีย์ของสหรัฐจะเริ่มทดลองบริการส่งของสดของแห้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตถึงบ้านโดยจะเริ่มงานปลายเดือนตุลาคมนี้ความมุ่งหมายของหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐแห่งนี้ก็เพื่อหารายได้มาชดเชยกับการขาดทุนนับพันๆล้านที่เกิดขึ้นตลอดช่วง6ปีที่ผ่านมาและถ้าปรากฏว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะเสนอบริการที่ว่านี้เป็นการถาวรค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับเมื่อสักครู่คุณนิตยามาพึ่งพงก็ได้มีรายงานข่าวธุรกิจนะครับและในช่วงท้ายก็ได้พูดถึงบริการใหม่ของสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS นะครับซึ่งก็คือการส่งของสดของแห้งตามบ้านนั่นเองนะครับต่อไปช่วงต่อไปนี้คุณนิตยาจะมาขยายความหรือจะมีรายงานรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบริการใหม่ที่ว่านี้ของ USPS มาเสนอครับ
สำนักงานการไปรษณีย์ของสหรัฐจะเริ่มทดลองบริการส่งของสดของแห้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตถึงบ้านโดยจะเริ่มงานปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะความมุ่งหมายของหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐแห่งนี้ก็เพื่อหารายได้มาชดเชยกับการขาดทุนนับพันๆล้านที่เกิดขึ้นตลอดช่วง6ปีที่ผ่านมาและถ้าปรากฏว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะเสนอบริการที่ว่านี้เป็นการถาวรค่ะตามโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตจะนำคอนเทนเนอร์รักษาความเย็นได้ที่บรรจุอาหารและผลิตผลอื่นๆตามคำสั่งลูกค้าไปส่งไว้ที่สถานไปรษณีย์ระหว่างเวลาตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองครึ่งพนักงานไปรษณีย์จะนำคอนเทนเนอร์เหล่านั้นไปส่งตามบ้านระหว่างเวลาตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้รถไปรษณีย์ส่วนใหญ่และไม่ต้องปลุกเจ้าของบ้านลุกขึ้นมาเซ็นชื่อรับของนะคะทางการไปรษณีย์กล่าวว่าบริการส่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังขยายตัวไปทั่วประเทศและคาดว่าจะทำรายได้ให้กับสำนักงานไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์ยังไม่ได้กำหนดค่าบริการออกมาในขณะนี้นะคะแต่กล่าวว่าโครงการทดลองนี้จะช่วยในการกำหนดค่าบริการได้และแม้จะยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะเริ่มการทดลองที่ไหนและจะมีธุรกิจเอกชนร่วมมือด้วยหรือไม่รายงานข่าวกล่าวว่าสำนักงานไปรษณีย์ในนครซานฟรานซิสโกได้เริ่มทดลองบริการส่งอาหารโดยร่วมมือกับบริษัท Amazon แล้วการร่วมมือระหว่างสำนักงานไปรษณีย์กับธุรกิจเอกชนไม่ใช่ของใหม่นะคะก่อนหน้านี้การไปรษณีย์ได้ยอมส่งของในวันอาทิตย์ให้กับ Amazon ยักษ์ใหญ่ในโลกอีคอมเมิร์ซมาแล้วและยังเปิดที่ทำการไปรษณีย์ตามสาขาต่างๆของร้าน Staples ซึ่งขายเครื่องเขียนและเครื่องใช้ในที่ทำงานมาแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานพนักงานไปรษณีย์คนหนึ่ง บอกกับ Voice of America นะคะว่าทางสหภาพกำลังพิจารณาแผนส่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี้อยู่และให้ความเห็นว่าน่าจะเพิ่มบริการธนาคารได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่งท้ายวันนี้นะครับตอนนี้ความนิยมบริโภคน้ำส้มในสหรัฐลดลงเพราะผู้บริโภคกังวลว่าน้ำตาลจากเครื่องดื่มชนิดนี้จะทำให้อ้วนด้วยเหตุนี้จึงมีการรณรงค์ปรับภาพลักษณ์น้ำส้มนะครับโดยใช้การ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่จะเป็นอย่างไรนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานครับ
ครับขณะนี้อุตสาหกรรมน้ำส้มที่หอมหวานกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ในสหรัฐนะครับเพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำกว่าเช่นน้ำมะพร้าวที่กำลังเป็นที่นิยมมากในอเมริกานะครับและเรื่องปริมาณน้ำตาลของน้ำส้มนั่นเองนะครับที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มชนิดนี้ไม่เป็นที่ถูกใจผู้บริโภคเพราะน้ำส้ม1แก้วนั้นมีน้ำตาลถึง22กรัมเท่ากับช็อกโกแลต1แท่งเลยทีเดียวผู้ผลิตน้ำส้มอย่างยี่ห้อ Tropicana และ Minute Maid ต่างก็ถอยผลิตภัณฑ์น้ำส้มแคลอรี่ต่ำมาปรับภาพลักษณ์นะครับสำหรับผู้ปลูกส้มแล้วเจอปัญหาหลายด้านยิ่งกว่านั้นนอกจากการบริโภคน้ำส้มในสหรัฐที่ลดลงเกือบ 50% ในช่วง15ปีที่ผ่านมาแล้วผลผลิตของส้มก็ต่ำลงมาสู่ระดับที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ29ปีทำให้ราคาสูงขึ้นและทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มยิ่งสนใจเครื่องดื่มผลไม้ประเภทอื่นมากกว่าส้มนะครับแม้ว่ากระทรวงการเกษตรและธุรกิจส้มของรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเขตปลูกส้มหลักของสหรัฐจะมีงบโฆษณาน้อยแต่เมื่อปัจจัยต่างๆกำลังต้อนให้เกษตรกรส้มจนมุมกระทรวงส้มของรัฐฟลอริดาจึงลุกขึ้นมารณรงค์ปรับภาพลักษณ์ของน้ำส้มครั้งใหญ่ครับกระทรวงส้มได้จ้างบริษัท Marvel Entertainment มาออกแบบพระเอกคนใหม่แนวเดียวกับซุปเปอร์ฮีโร่ของ Marvel เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับส้มและพระเอกคนใหม่นี้ก็มีชื่อว่าคัปตันซิตรัสอย่างที่บิลโรเซนแมนผู้บริหารของ Marvel กล่าวไว้นะครับ
You look at him and right away you know what he's about. You instantly see that he's fit. You see that he must
เขากล่าวในคลิปโฆษณาแนะนำคัปตันซิตรัสว่ารูปร่างอันแข็งแกร่งและมัดกล้ามทรงพลังรวมทั้งความปราดเปรียวของซูเปอร์ฮีโร่ส้มรายใหม่บ่งบอกถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการรับประทานส้มซึ่งรูปลักษณ์ของเขาต่างจากตัวการ์ตูนเดิมที่เป็นการ์ตูนทรงกลมเหมือนผลส้มดูแล้วขาดพลังและอาจจะยิ่งทำให้ผู้บริโภคนึกถึงน้ำตาลที่สูงในส้มด้วยผู้อำนวยการบริหารกระทรวงส้มของรัฐฟลอริดาดักอักเคอร์แมนหวังว่าการทุ่มทุนเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของแคปตันซิตรัสนั้นจะได้ผลนะครับ
They take the values of the Florida citrus grower and the products that we develop and serve and basically develop them
เขาหวังว่าการใช้การ์ตูนของ Marvel จะได้ใจคุณหนูๆและครอบครัวชาวอเมริกันมากขึ้นนอกจากนั้นในช่วงเทศกาลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซึ่งกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในช่วงปลายปียังจะมีการรณรงค์ให้คนบริโภคส้มโดยใช้อีรินแอนดรูส์นักข่าวกีฬาหญิงระดับแม่เหล็กมาออกงานที่เกาะแมนฮัตตันเมื่อเดือนที่แล้วโดยเธอช่วยพูดให้มีการใช้น้ำส้มเป็นเครื่องดื่มและเครื่องหมักเนื้อสัตว์หากมีการเลี้ยงฉลองในวันแข่งอเมริกันฟุตบอลด้วยสรุปว่าภาพลักษณ์ใหม่ของน้ำส้มในสหรัฐจะเต็มไปด้วยความขึงขังเปี่ยมพลังซึ่งอาจจะต่างจากที่เราคุ้นๆกันในฐานะน้ำนางเอกซึ่งมีความหอมหวานน่าประทับใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามครับ
รักของฉันนั้นเป็นสีส้มไม่อาจลมแต่ซาบซึ้งใจ
ผมรัตพลอ่อนสนิทซับอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington